Գլուխ 3-րդ. Գինետունը. Բլանժիի դարպասը, որ Բուրեն էր շինել տվել, կազմված էր որդնահետք նախշերով ծածկված երկու քառակող սյունից. Դրանց յուրաքանչյուրի գագաթին ետևի թաթերի վրա կանգնած երկու շները առջևի թաթերով պահում էին տոհմանշանի վահանակը. Կալվացի կառավարչի տան մոտիկությունը հարկագնորդին ազատել էր դռնապանի խցիկ շինելուց. Այդ երկու սյուների միջև եղած շքեղ վանդակադուռը նույն ոճն ուներ, ինչ որ Փարիզի բուսաբանական այգու համար Բիֆոնի կոփել տված վանդակադուռը, և բացվում էր այն սալարկած ճանապարհի վրա, որը տանում է դեպի գավառային մայրուղին. Այս մայրուղին, որին մի ժամանակ խնամքով հոգ էին տանում լեզեգի տերերը, Սուլանժի տունը, Կուշը և Սերնիոն, Բլանժին ու Սուլանժը կապում է Լավիլոֆեին, ասես, ծաղկաշղթայով, որովհետև երիզված է կանաչ ցանկապատերով շրջապատված տներով և մագլցող վարդնիներով պճնված տնակներով. Այդտեղ մի սիրուն պատի երկայնքին, որը հաստում էր մինչև այն խրավանդը, որով դղյակը գերիշխող դիրք էր գրավում հովտի վրա և կարողանում էր տեսնել Սուլանժից այն կողմն անգամ, կար մի փտած փայտե սյուն, հնացած անիվ և փոխանցման ցցեր, որոնք կազմում են գյուղական պարանագործարանը. Ցերեկվա ժամը 12-ի մոտ, այն պահին, երբ Բլոնդեն սեղան էր նստում Աբբա Բրոսետի դիմաց և ընդունում էր կոմսուհու փաղաքշական կշտամբանքները, հայր Ֆուրշոնն ու Մուշը հաստում էին իրենց հաստատությանը. Այդտեղից հայր Ֆուրշոնը պարան մանելու պատրվակով հսկում էր լեզեգին և կարողանում էր տեսնել ներս մտող ու դուրս եկող տերերին. Հետևաբար, լուսամուտի շերտափեղկի բացվելը, երկանձնյա զբոսանքները, դղյակի կյանքի ամենափոքրիկ պատահարը, մի խոսքով, ոչ մի բան չէր խուսափում ծերունի լրտեսից, որը 3 տարի էր միայն, ինչ դարձել էր պարանագործ. Չնչին մի հանգամանք, որ ոչ լեզեգի պահակները, ոչ ծառաները, ոչ նույնիսկ տերերը դեռևս չէին նկատել.
«Ներս մտիր պողոտայի դարպասից և մի շրջան կատարիր, մինչև որ ես ձգեմ նավասարքը», ասաց հայր Ֆուրշոնը. «Եվ երբ պետք եղածը բլբլացնես նրանց, անկասկած կգան ինձ փնտրելու մեծատառ կանաչիում. ես կգնամ այնտեղ մի քիչ զովանամ, որովհետև ջրի մեջ այսքան լինելուց հետո ծարավում եմ. եթե գործն այնպես բռնես, ինչպես որ հիմա ասացի, մի լավ նախաճաշ կճանկես. աշխատիր խոսել կոմսուհու հետ և ինձ վրա գցիր, այնպես որ նրանք որոշեն բարոյական կարդալ գլխիս, բա, դրանով մի քանի բաժակ լավ գինի կկոնցենք».
Այս վերջին հանգամանքներից հետո, որոնք նկատի առնելով Մուշի ծաղրական արտահայտությունը, համարյա ավելորդ էին, ծեր պարանագործը իր ջրսամույրը թևի տակ դրած անհետացավ գավառակի մայրուղում. Այն ժամանակ, երբ Էմիլ Բլոնդեն եկել էր լեզեգ, այդ գեղեցիկ դարպասի և գյուղի ճանապարհի կեսին գտնվում էր այն տներից մեկը, որոնց պատահում ես միայն Ֆրանսիայում և այն վայրերում, որտեղ քարը հազվագյուտ բան է. Ամեն կողմից հավաքված աղյուսի կտորներ և խոշոր խիճեր, որոնք ադամանդների պես ագուցված էին կավային շաղախի մեջ, կազմում էին, թեև տեղ-տեղ մաշված, սակայն ամուր պատեր. Հաստ ճյուղերի վրա հենված և եղեգով ու ծղոտով ծածկված տանիքը, լուսամուտի կոպիտ փեղկերն ու դուռը, մի խոսքով ամեն ինչ գալիս էր բարեբաստիկ գյուտերից կամ աներեսությամբ պոկված նվերներից. Գյուղացին իր բնակարանին կապված է նույն բնազդով, ինչպես անասունը իր բույնին կամ որջին. Եվ այս բնազդը ցայտուն կերպով Երևան էր գալիս այդ խրճիթի ամբողջ դասավորումից և դիրքից. Նախ դուռն ու լուսամուտը նայում էին հյուսիս. Տունը, որ շինված էր մի փոքր բարձունքի վրա, խաղողի այգու ամենախճառատ վայրում, պետք է առողջարար լիներ։ Այդտեղ էին բարձրանում երեք աստիճաններով, որոնք վարպետությամբ շինված էին ձողերից և տախտակներից, և լցված էին մանր քարերով։ Ուստի և ջուրը արագ ցած էր հոսում։ Ասենք նաև, որ Բուրգունդիայում անձրևը հազվադեպ է հյուսիսից հարվածում, այնպես որ ոչ մի խոնավություն չէր կարող փտեցնել հիմքը, որքան էլ թեթև լիներ դա։ Ներքևում, արահետի երկայնքին, ձգված էր ալոճի թփերի և մոշի մեջ կորած գեղչկական ցանկապատը։ Ճյուղատարած հորթատունկը, որի տակ դրված տգեղ սեղանները ու կոպիտ աթոռները հրավիրում էին անցորդներին նստել, իր հովանիով բաժանում էր խրճիթի և ճանապարհի միջև եղած տարածությունը։ Ներսում, թեքության վերնամասը զարդարում էին վարդեր, շահպրակներ, մանուշակներ, բոլոր սակավարժեք ծաղիկները։ Մի ցաղկեռաս և մի հասմիկ ոսկերը իրար էին խճճել տանիքի վրա, որը չնայած այնքան հին չլինելուն, արդեն մամրակալել էր։ Խրճիթի աջ կողմում, տանկից, տերը շինել էր ախոր երկու կովի համար։ Անպետք տախտակներից շինված այդ կառուցվածքի առջևի տոփանված տարածությունը ծառայում էր որպես բակ, իսկ դրա մի անկյունում երևում էր գոմախպի մի հսկայական կույտ։ Տան և որդատունկի տաղավարի մյուս կողմում բարձրանում էր երկու ծառաբների վրա հենված մի ծղոտե ծածկ, որի տակ պահում էին խաղողի մշակության գործիքներ, դատարկ տակառներ, իրար վրա դարսված խռիվի խուրձեր, փռի կազմած սապատի շուրջը, իսկ այդ փռի հնոցը գեղչկական տներում համարյա միշտ բացվում է բուխարու ելուստի տակ։ Գինետան մոտ կար կանաչ ցանկապատով շրջապատված մոտավորապես մեկ արպան խաղողի այգի, այնքան լավ խնամված, ինչպես գյուղացիների այգիներն են, գոմախպով լավ պարարտացված, տաշտաթաղով այնպես բազմացված և փորված փխրված, որ դրանց վազերը ամենից առաջ էին կանաչում երեք լիոշ առավիղ ունեցող շրջապատում։ Խաղողի այդ այգու այս ու այն կետից իրենց վտիտ կատարներն էին ցույց տալիս մի քանի ծառ, նշենիներ, սալորենիներ ու ծիրանենիներ։ Որդատունկերի միջև ամենից ավելի տնկում էին կարտոֆիլ կամ լոբի։ Այս կացարանին էր պատկանում բակի ետևը գտնվող և գյուղի ուղությամբ սեպաձև առաջացած մի խոնավ և ցածրադիր փոքրիկ հողամաս ևս, որ բարենպաստ էր աշխատավոր դասակարգի նախասիրած բանջարները, կաղամբ, սող, սխտոր մշակելու համար, և փակված էր շերտադռնով, որտեղից ներս էին մտնում կովերը, տրորելով հողը և թողնելով այդտեղ իրենց տարածուն թրիքը։ Ներքտահարկում երկու սենյակ ունեցող այդ տան ելքը խաղողի այգու վրա էր։ Ահա այդ կողմից փայտե մի ելարան, հենված տան պատին և ծածկված եղեգե տանիքով, հաստում էր մինչև կլոր պատուհանով լուսավորվող ձեղնահարկը։ Գեղչկական այդ սանդուղքի տակ գտնվող մառանը, որ ամբողջովին շինված էր բուրգունդական աղյուսից, պարունակում էր մի քանի տակառ գինի։ Չնայած այն բանին, որ գյուղացու խոհանոցային անոթները սովորաբար կազմված են երկու ամանից, տապկոցից և երկաթե կացայից, այնուամենայնիվ իբրև բացառություն, այդ խրճիթում կար երկու հսկայական սան, որոնք կախված էին բուխարու ելուստի տակից, մի փոքրիկ մանղալի վերևը։ Չնայած ունևորության այս նշաններին, կահ կարասի ներդաշտակ էր տան արտաքինին, այսինքն ջրի համար մի լայնաբերան խոշոր կուժ, արծաթեղենի փոխարեն փայտե կամ անագե գթալներ, հողե պնակտեր, դրսից թուխ, ներսից սպիտակ, սակայն բոլորն էլ պոկոտված և ագուցիչտերով նորոգված, ու վերջապես մի ամուր սեղանի շուրջը չներկված փայտե աթոռներ, իսկ հատակի տախտակամածի փոխարեն տոփանված հող։ Հինգ տարին մեկ գրաշաղախի մի շերտ էին ստանում պատերը, ինչպես և առաստաղի բարակ գերանները, որոնցից կախված են խոզաճարպի կտորներ, սոխի շարաններ, մոմի կապոցներ, և այն պարկերը, որոնց մեջ գյուղացին իր հացահատիկն է պահում։ Հացի սնդուկի մոտի ընկուզենու կոճղից շինված հնամենի պահարանը պարունակում է ընտանիքի սակավաթիվ սպիտակեղենը, փոխնորդ զգեստը և տոնական հագուստները։ Բուխարու ելուստի վրա փայլում էր գաղտնի որսանողի մի իսկական հրացան, որին դուք 5 ֆրանկ էլ չէիք տա։ Ագուստը համարյա վառված էր, փողը ամենևին տեսք չուներ և թվում էր, թե մաքրված չէր։ Դուք կկարծեք, թե ավելի բան չի պահանջում մղլակավոր խրճիթի պաշտպանությունը, որի արտաքին ցանկապատի մեջ շինված դռնակը բնավ չի փակվում։ Եվ ինքներդ ձեզ հարց եք տալիս, ինչ կարող է անել այդպիսի զենքը։ Բայց եթե Ագուստը սովորական պարզություն ունի, ապա խնամքով ընտրված փողը վերցված է բարձրարժեք հրացանից և անկասկած որևէ որսապահ է տվել, ուստի և այդ հրացանի տիրոջ կրակոցը երբեք չի վրիպում։ Նրա և նրա զենքի միջև գոյություն ունի այն մտերմությունը, ինչ որ բանվորի և նրա գործիքի միջև։ Եթե պետք լինի մի միլիմետրով փողը բարձրացնել նպատակակետից վեր կամ իջեցնել ցած, որովհետև այդ չնչին տարբերությունից վեր կամ վար կխփի, գաղտի որսանողը այդ գիտե և անվրեպ ենթարկվում է այդ օրենքին։ Բացի դրանից, հրետանային սպան զենքի էական մասերը կգտներ լավ վիճակում, ոչ մի պակաս և ոչ մի ավելորդ բան։ Այն ամենը, ինչ գյուղացին սեփականում է, ինչ պետք է ծառայի նրան, նա դրանում ցուցաբերում է համապատասխան ուժ, ներդնում է անհրաժեշտը միայն և ավելի ոչինչ։ Նա երբեք չի հասկանում դրա արտաքին կատարելությունը։ Ամեն բանում լինելով անհրաժեշտությունների անսխալական դատավորը, նա ճանաչում է ուժի բոլոր աստիճանները և քաղաքացու համար աշխատելիս գիտե տալ նվազագույն հնարավորը առավելագույն հնարավորը ստանալու համար։ Վերջապես այս անպիտան հրացանը շատ մեծ դեր է կատարում ընտանիքի գոյության մեջ, և դուք իսկույն կիմանաք, թե ինչպես։ Լավ հասու եղաք Լեզեգի գեղեցիկ դարպասից 500 քայլ հեռու գտնվող այդ հյուղակի հազարավոր մանրամասնություններին։ Տեսնում եք դուք դա, որ պպզած է այնտեղ, ինչպես մուրացկանը պալատի դիմաց։ Իսկ հիմա ասեմ, որ թավշանման մամուռում ծածկված նրա տանիքը, կվկվացող հավերը, ման եկող խոզը, գեղչկական կյանքի այդ ամբողջ պոեզիան մի սարսափելի իմաստ ունեին։ Ցանկապատի դռանը մի խոշոր ձող որոշ բարձրությամբ վեր էր ցցում սոճու 3 ճյուղից և կաղնու տերևներից կազմված ու քրչով իրար կապված մի թառամած փունջ։ Դրան վերևում մի շրջիկ նկարիչ, նախաճաշի գնի փոխարեն, 2 քառակուսի ոտտաչափ տախտակի սպիտակ ֆոնի վրա կանաչ գույնով նկարել էր մի մեծատառ «Ի»։ Իսկ կարդալ իմացողների համար 12 տառից կազմված այս բառախաղը «Ау Гранд Իվերթ»։ Դրան ձախ կողմում շողշողում էին մարտի լավ գարեջուր տափակ ռեկլամի վառ գույները։ Այդտեղ փրփուրի ցայթ նետող գավի 2 կողմից բարձենկոտ կեցվածքով կանգնել էին ծայր աստիճան հոլանի շրջազգեստ հագած մի կին և մի հուսար, երկուսն էլ կոպիտ կերպով գունազարդված։ Ուստի և չնայած գյուղավայրի ծաղիկներին ու օդին, այդ խրճիթից հառնում էր գինու և ուտելիքների այն ուժեղ և սիրտ խառնող հոտը, որ համակում է ձեզ Փարիզում, երբ անցնում եք արվարձանների ցածորակ ճաշարանների առջևից։ Այժմ դուք ճանաչում եք վայրերը։ Ահա և անձերն ու նրանց պատմությունը, որ մեկից ավելի դաս է պարունակում մարդասերների համար։ Գինետան տերը, որի անունը Ֆրանսուա Տոնսար է, հանձնարարվում է փիլիսոփաների ուշադրությանն այն եղանակի համար, որով նա լուծել էր անգործ և գործունյա կյանքի պրոբլեմը։ Անգործությունը օգտավետ և գործունեությունը առոչինչ դարձնելու ձևի համար։ Ամեն գործի հմուտ լինելով, նա իմանում էր հող մշակել, բայց միայն իր համար, ուրիշների համար նա փոսեր էր փորում, ծառերի խռիվները կտրատում, կեղևները պոկում կամ արմատահան անում։ Այսպիսի գործերում վարձողը հանձնվում է աշխատողին։ Տոնսարը իր հողամասի համար պարտական էր օրիորդ լագերի արատաձեռնությանը։ Պատանեկության առաջին իսկ տարիներից Տոնսարը օրավարձով աշխատում էր դղյակի պարտիսպանի մոտ, որովհետև ծառուղիների ծառերը, մացառե տաղավարները, կանաչ ցանկապատերը, ընդկական դեկորատիվ շագանակենիները խուզելու գործում իր նմանը չուներ։ Նրա զգանունը բավական պարզ կերպով ցույց էր տալիս ժառանգական տաղանդը։ Խուլ գյուղերում էլ կան առանձնաշտորումներ, որոնք ձեռք են բերվում և պահպանվում այնպիսի արվեստով, որը առևտրականներն են դրսևորում իրենց մենաշնորը ձեռք բերելու համար։ Մի օր, օրիորդ լագերը զբոստելիս լսում է, թե ինչպես Տոնսարը, այդ բարեկազմ տղան, ասում է. «Ինձ մի արպան հողն էլ բավական կլիներ ապրելու, այն էլ երջանիկ ապրելու համար»։ Այդ բարեսիրտ աղջիկը, որ վարժված էր մարդկանց երջանկացնել, տվեց նրան Բլանժիի դիմաց գտնվող մի արպան տարածություն ունեցող խաղողի այդ այգին 100 օրավարձի փոխարեն։ Լավ չմբռնված փափկանկատություն։ Թույլ տալով նրան մնալ Լեզեգում, որտեղ նա ապրեց սպասավորների հետ և նրանց թված որպես Բուրգունդիայի լավագույն տղան։ Այդ խեղճ Տոնսարը, բոլորն էլ այսպես էին անվանում նրան, աշխատեց մոտ 30 օր, պարտավորություն ստանձնած 100-ից, իսկ մնացած օրերը զբաղվեց ժամավաճառությամբ, կատակտեր անելով օրիորդի աղախինների, մանավանդ Սենեկապանուհի օրիորդ Կոշեի հետ։ Թեև սա տգեղ էր, ինչպես որ տգեղ են գեղեցիկ դերասանուհիների բոլոր Սենեկապանուհիները։